diterima, yang diberikan, dan saya terima bersama dengan Saudara Kevin Pranoto, ada di Jakarta bersama-sama. Kemudian 2 minggu di Kota Malang bersama dengan keluarga, saya belajar satu hal, gitu ya. Bukan situasi yang baik di dalam keluarga, karena kedua orang tua kami, orang tua saya, orang tua Ibu Grace, itu dalam keadaan yang tidak baik, ya. Orang tua Ibu Grace malah papanya baru jatuh, sehingga harus ada hip replacement, mengalami hip replacement, dan sekarang sudah masa terapi dan mulai berjalan kembali dengan tongkat, begitu ya. Tapi ya, saya mendengar betapa rewelnya, ya. Kalau laki-laki jatuh, laki-laki sakit itu rewelnya bukan main, katanya begitu. Benar enggak? Enggak benar ya biasanya ya. Ya, tapi itu kenyataannya di rumah Ibu Grace dan di rumah saya, kedua orang tua saya juga stroke. Papa saya sudah stable gitu ya, sudah dia berserah apa aja adanya gitu. Tapi mama saya yang mulai penglihatannya kabur, dia mengatakan, "Mama enggak bisa lihat muka kamu." Katarak, dua-dua mata katarak, dan jadi rewel juga, jadi banyak komplain dan banyak hal-hal yang sangat menyedihkan, dalam arti situasi yang tidak baik, dan dibilang tidak bisa tidur, kalau mau dioperasi kataraknya gulanya harus turun, tidak bisa tidur, dicek tes darah, gulanya naik terus, tidak bisa tidur. Dari sini beberapa memberitahu, makan kangkung. Mama saya bilang, saya tidak doyan kangkung. Dari kecil saya lihat kangkung itu gimana. Ini yang organik, mah organik. Makan, enggak doyan, enggak bisa makan kangkung. Kemudian ada yang memberitahu, kasih pala di pinggir ranjang supaya baunya itu bisa membuat dia cepat tidur. Begitu ya. Saya membeli alat untuk supaya apa tuh aromaterapi supaya bisa tidur. Nothing works. Tidak bisa bekerja semuanya. Besok pagi saya tanya, gimana Ma, bisa tidur? Enggak, gitu ya. Minum apa tidur, 1-2 kali, oke, gitu. Tapi setelah itu lama-lama tidak bekerja dengan baik juga. Jadi selalu situasi yang memberikan, situasi yang kurang menyenangkan gitu ya. Setiap pagi selalu mendengar komplain dan mendengar keluhan-keluhan gitu ya. Di situ saya belajar satu-satu hal yang mungkin saya ingin bagikan sedikit sebagai pembukaan. Yaitu, seringkali kita itu fokus kepada keadaan manusia, bukan situasi dari Allah. Keadaan manusia, human situation, not the godly situation. Situasi manusia itu kalau kita bandingkan tentang adanya penciptaan, creation, dengan redemption atau penebusan, itu hal yang sama, saudaraku. Kalau kita fokus pada penciptaan, ya, keadaan manusia, keadaan kita kembali kepada situasi yang lama atau situasi yang dahulu, waktu di Firdaus, makanannya harus makanan yang dari seperti di Firdaus, kita kembali ke sana. Oke? Itu fokus kepada keadaan manusia atau penciptaan. Tapi Tuhan mau supaya kita fokus kepada penebusan, redemption, karya penebusan di dalam Yesus Kristus. Di dalam penciptaan Allah hanya menyebutkan atau membawa tentang penciptaan itu satu pasal di dalam Alkitab. Tetapi kalau tentang penebusan, redemption, itu lebih dari 10 pasal berbicara, Allah berbicara kepada kita. Lebih dari 10 pasal berbicara tentang kemah Musa, kemah suci, berbicara tentang korban, tentang alat-alat yang dipakai untuk kemah suci, itu semuanya mencerminkan tentang Yesus dan karya penebusan melalui Yesus Kristus, itu dibicarakan begitu banyak. Oke, waktu Musa dipanggil naik ke atas gunung Sinai, apa yang terjadi di sana? Selama 40 hari, 40 malam, oke, waktu dia mau menerima 10 perintah Allah, selama 40 hari, 40 malam, sebagian besar itu Tuhan berbicara tentang membangun kemah suci, bicara tentang penebusan, tentang Yesus Kristus, siapa Yesus, rencana Tuhan tentang anaknya Yesus Kristus yang akan diberikan, itu dibicarakan melalui kemah suci kepada Musa. Baru terakhir, baru diberikan 10 perintah Allah. pada hari terakhir. Oke, jadi fokus kepada penebusan itu lebih baik, itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu saya mengalami itu semuanya, saya katakan pokoknya setiap pagi kalau saya ada di Kota Malang, ada di rumah ini, setiap pagi kita lakukan perjamuan kudus. Oke, di situ saya ajak papa saya, mama saya, kita bertiga menerima roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus. Saya selalu katakan ini adalah tubuh Yesus, melalui biru-biru Yesus semua sudah disembuhkan, darah Yesus, melalui darah Yesus ada pengampunan dosa, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah Bapa, kita punya damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan. Saya selalu katakan itu setiap pagi pada mereka. Jadi saya mau supaya penebusan itu, redemption itu boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Tidak selalu fokus kepada keadaan yang mereka lihat. Pada hari ini saya percaya bahwa kita semuanya boleh bersyukur karena kita boleh kembali melihat kepada Yesus, dan setiap hidup Anda fokus kepada Tuhan. Keadaan bisa tidak adil, oke? Keadaan bisa kacau, keadaan bisa penuh dengan masalah. Tetapi yang stable, yang pasti itu adalah kasih Kristus yang tidak bisa digoyahkan, yang tidak bisa diubah, yang tidak akan berubah. Kasih Yesus yang sudah didemonstrasikan. Itu adalah dasar kehidupan kita, dasar penebusan yang Tuhan mau kita alami setiap hari di dalam situasi apapun juga. Amin, saudaraku. Ya, itu pembukaan saya. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang melayani. Okay? Yesus datang untuk melayani. Jesus came to serve. Jesus came to serve. Untuk melayani. Dan kemarin waktu kami ada perayaan di Jakarta, ulang tahun gereja IFGF di Jakarta, 28 tahun sudah di sana, itu saya mendengar begitu banyak yang volunteer, yang melayani volunteer, itu ada 150 orang yang volunteer, dan mereka semua lakukan dengan luar biasa dan sukacita semuanya. Dan saya percaya di tempat ini juga kita sudah mengerti dan mulai berakar di dalam hal melayani. Sebagai volunteer yang melayani itu kita perlu mempunyai satu fondasi yang kuat, yang teguh. Oke, selama beberapa minggu ke depan ini saya akan berbicara tentang melayani. Tetapi saya mau supaya kita melihat dengan kacamata yang berbeda, oke? Bukan lagi dengan kacamata yang lama, yang kuno, oke? Dengan kacamata yang berbeda. Ya kebetulan saya juga ganti kacamata, jadi kalau Anda perhatikan kacamata baru dengan berita yang baru untuk Anda semuanya, oke? Kalau Anda belum perhatikan, it's okay, it's fine, oke? Oke, saya akan membawa Anda untuk membaca dari ayat kitab Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran 21 ini berbicara tentang seorang budak Yahudi, budak Ibrani atau budak Yahudi, seorang pelayan Yahudi atau pelayan Ibrani. Kejadian 21. Keluaran 21. Keluaran 20 berbicara soal apa? Kalau Anda ingat Keluaran 20? 10 perintah Allah. That's right. Dari ngomong soal 10 perintah Allah, Keluaran 20 kemudian bicara tentang melayani, pelayan. Di dalam Keluaran 21, sesuatu perubahan yang luar biasa, satu hal yang signifikan yang kita akan lihat bersama-sama di Keluaran 21 ini. Silakan, next slide. Oh, saya harus pakai ini. Oke. Okay. Alright. Ya, kalau Anda bisa membaca bersama saya, baik sekali. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Okay. Next, katakan ayat yang selanjutnya. Sebentar, saya punya macet. Okay. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Next. Ayat 5. Dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk apa? Seumur hidup. Oke. Okay. It's very interesting, sangat menarik sekali tentang budak Ibrani ini di dalam Keluaran 21. Kalau kita melihat dari ayat pertama sampai yang ke-6, ke-5, itu berbicara soal siapa, saudaraku. Berbicara tentang siapa. Kalau kita melihat di ayat Perjanjian Baru. Iya. Oke. Okay. Di dalam Matius 20 dikatakan demikian, 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi sekali lagi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Saya mengambil satu gambar dari Matius 20-28 ini yang juga ada di dalam kitab Markus. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi coba saat ini kita taruh lebih dahulu ya, taruh dikesampingkan. Pelayanan kita semuanya, apa yang kita lakukan, kita kesampingkan apa yang kita lakukan secara volunteer semuanya itu, pelayanan kita sampingkan. Karena itu adalah hanya sebuah buahnya, satu outcome, satu hasil, satu outflow yang keluar dari kehidupan kita. Oke, kita kesampingkan itu, kita melihat apa dasar semuanya ini. Karena dasar semuanya ini adalah Tuhan Yesus yang ingin melayani Anda. Dia yang datang untuk melayani kita semuanya. Dia datang untuk melayani kita. Kita taruh itu dalam pikiran kita. Kita taruh dalam hati kita. Dia datang untuk melayani kita. Okay, orang mengatakan pada kita, ah kamu tuh jangan cuma duduk saja, malas-malasin bangku. Kamu harus melayani dong, kamu harus melayani dong. Benar, saudaraku. Benar. Tapi kita harus tahu bahwa setiap pelayanan kita ini, itu harus datang dari kelimpahan di dalam hati kita. Yang kita terima, yaitu dari Dia yang melayani kita lebih dahulu, kita bisa melayani satu dengan yang lain, dan kita sebut melayani Tuhan, okay? Itu datang dari Dia. Dari kelimpahan yang Dia berikan, yang Dia penuhkan kepada kita. Kita harus belajar menerima lebih dahulu, menerima dengan baik, menerima dengan apa yang dengan sepenuh hati kita, apa yang Dia telah berikan kepada kita, apa yang Dia lakukan untuk kita. Oke, sehingga waktu kita menerima dengan baik, kita bisa melayani dengan baik juga. Oke, kalau Anda tahu bahwa ada ayat mengatakan lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Oke, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di antara manusia, di antara kita secara horizontal, itu benar, saudaraku. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke? Okay? Itu di antara kita. Tapi kalau kita dengan Tuhan, itu terbalik, saudaraku. Dibalik. Lebih berbahagia apa? Menerima daripada memberi. Oke? Okay? Karena Dia yang memberi pada kita. Kita perlu untuk menerima. Dan kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk menerima. Kadang-kadang kita susah untuk menerima kebaikan orang lain. Ya kan? Itu kita sometimes menolak menerima kebaikan dari orang lain. Padahal Tuhan mau mengerjakan sesuatu untuk kita, tapi kita susah untuk menerima kebaikan, susah untuk menerima kasih. Oke, nah kita belajar untuk menerima, oke, dari Tuhan. Kita belajar untuk menerima dari Tuhan karena dikatakan lebih berbahagia menerima daripada memberi di dalam Tuhan. Kalau di antara kita semuanya itu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. That's right. Oke, kita tidak punya apa-apa semestinya. Dikatakan we have nothing to serve. Kita tidak punya apa-apa untuk kita lakukan untuk melayani kalau kita tidak menerima dari Dia. Kalau kita tidak menerima dari Dia yang memberikan, Dia yang dengan seluruh kepenuhan Allah itu memberikan kepada kita dan melayani kita. Dan kita terima itu semuanya sehingga kita semuanya bisa melayani satu dengan yang lain dan melayani Tuhan. Oke, terima dari Dia lebih dahulu. Menerima dari Dia. Oke, ingat ayat ini dikatakan, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others. Terima pelayanan dari Dia. Oke, di dalam Yohanes 4, pasal 4 ayat 1-4 dikatakan demikian. Ketika Yesus, Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yohanes 4 ayat 4 ini ayat yang sangat pendek, mempunyai satu makna yang dalam sekali. Dikatakan Yesus, Ia harus melintasi daerah Samaria. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, itu semuanya ada di dalam agenda Tuhan. Dan orang Farisi atau orang Yahudi pada waktu itu, mereka kalau melakukan perjalanan dari Yerusalem ke arah utara, ke arah Galilea utara, itu mereka tuh secara peta itu harus melewati daerah Samaria secara peta. Oke, dari Bethlehem, Yerusalem, mereka harus melewati Yudea, Samaria, dan sampai ke arah Galilea. Ini harus begini, tapi karena mereka benci dengan orang Samaria, tidak mau bergaul, dan mereka menganggap orang Samaria itu rendah, sehingga mereka harus mutar jalannya. Dari Yerusalem belok sini Yeriko, nyebrang Jordan, putar sini, sampai di dekat sini kembali belok, baru masuk ke daerah Galilea. Oke, perjalanannya lebih jauh. This is very true, saudaraku. Ini sesuatu yang Anda pikir kok sampai begitu. That's very true, karena mereka menghindar daerah Samaria. Mereka tidak mau bertemu dengan orang-orang Samaria, tidak mau ada kontak dengan orang Samaria. Tetapi Yesus mengatakan di ayat 4, Yohanes 4 ini, dikatakan Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada sesuatu yang penting sekali, ada sesuatu yang disebut divine appointment. Rancangan ilahi yang terjadi pada waktu itu, di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang menimba air sumur pada waktu itu siang hari jam 12. Tidak biasa perempuan-perempuan menimba pada siang hari. Perempuan ini tidak hanya Samaria, tapi juga seorang perempuan yang mempunyai situasi kehidupan yang sangat tidak favorable. Oke. Tidak baik, dia mempunyai kehidupan yang tidak bisa dibanggakan, oke? Sehingga dia mengelak ketemu dengan perempuan-perempuan yang lain dan dia datang pada siang hari untuk menimba air sumur. Dan disitulah Yesus bertemu dengan perempuan ini, divine appointment, pertemuan yang ilahi, dan Yesus mulai berbicara pada perempuan itu, oke? Dia berbicara tentang sumur, air sumur, oke, menimba air dan semuanya itu. Lalu perempuan itu ditantang, Kalau kamu mengambil air dari aku, ya kamu akan mempunyai air sumur yang tidak akan habis-habisnya. The well that spring out, never cease, tidak akan berhenti. Air yang keluar dari dalam kehidupanmu. Kalau kamu menimba dari aku, kalau kamu menimba dari sumur ini, okay, ya itu akan harus setiap kali menimba dan habis. Tapi kalau dari aku, akan keluar dari dalam kehidupanmu sesuatu sumber yang tidak akan habis, yang luar biasa. Dan ditanya, kamu punya panggil pasangan kamu, suami kamu. Saya tidak punya suami. Benar katamu, katanya. Kamu punya 5, okay? Tapi yang saat ini, yang satu ini bukan suamimu. Yang keenam. Tetapi pada hari itu, perempuan Samaria ini bertemu dengan laki-laki yang ketujuh. Okay, dia punya 5 suami, kemudian yang terakhir bukan suaminya, keenam, dan yang ketujuh dia bertemu dengan Yesus. Pada hari itu, pertemuan dengan laki-laki yang ketujuh ini memberikan satu perubahan yang luar biasa. Karena 7 ada artinya adalah rest, istirahat, complete, lengkap semuanya, sudah selesai, sudah genap semuanya. Dia bertemu dengan laki-laki yang ketujuh, membawa kehidupannya berubah. Sehingga waktu dia masuk ke dalam kota, dia tidak lagi melihat kepada dirinya sendiri lagi. Dia tidak fokus kepada dirinya lagi. Tapi dia mengatakan kepada orang-orang itu, datang, datang. Okay. Kamu akan melihat, bertemu dengan orang yang mengatakan tentang kehidupanku. Okay. Kamu akan bertemu dengan orang ini. Dia mulai membawa orang banyak kepada Yesus. Dia tidak lagi malu, tidak lagi merasa risi, tidak lagi merasa kurang. Dia begitu berani dan begitu penuh dengan urapan untuk membawa orang kota, satu kota untuk bertemu dengan Yesus. Satu hal yang luar biasa terjadi setelah pertemuan dengan orang yang ketujuh ini, saudaraku. Laki-laki yang ketujuh. Saya percaya setiap kehidupan kita ini, pertemuan kita dengan Yesus membawa perubahan yang luar biasa, membawa perubahan yang memberikan dampak yang besar. Yang kalau Anda melihat ke belakang, Anda mengatakan, luar biasa. Dulu aku enggak begitu. Sekarang kok bisa begini ya? Kok bisa ya saya ngalami begini? Itu karena pertemuan Anda dengan orang yang ketujuh ini. Dengan laki-laki yang ketujuh. Dengan Yesus. Pertemuan yang membawa perubahan luar biasa. Dan ini membawa hidup Anda juga di dalam melayani itu berubah. Karena Anda bertemu dengan orang yang melayani Anda lebih dahulu. Yang menjamah hidup Anda. Saya ingat satu peristiwa yang saya ingin bagikan sebentar, tetapi saya ingin membagikan pada Anda satu lagi ayat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Ini berbicara tentang Martha dan Maria. Satu peristiwa yang sangat umum dan kita sudah tahu semuanya apa yang dilakukan oleh Martha dan oleh Maria. Anda tahu bahwa sebagai orang yang punya background, latar belakang orang-orang Asia, itu kalau ada tamu selalu kita menyuguhkan sesuatu. Okay? Hanya di Amerika ini, saudaraku. Seringkali ada tamu datang ke rumah saya, saya ingat tidak ada minuman, ya udah ngobrol-ngobrol aja, itu setelah itu pulang, bye. Okay. Tapi kalau kita sebagai orang Asia tuh seperti Martha, Yesus mau datang, dia sibuk untuk mempersiapkan makanan, oke, okay. Harus ada makanan, nggak cuma minuman tapi makanan, sibuk menyiapkan makanan. Kita tahu Maria yang duduk bersama dengan Yesus dan mendengarkan Yesus. Saudaraku, ini yang Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, okay? Sesuatu yang baik semestinya yang kita pikirkan, tetapi dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga apa yang Maria lakukan di situ, itu sangat penting sekali, sangat baik sekali. Itu yang Yesus ekspresikan waktu dia datang. Maria menerima dari Yesus. Maria mengambil semua yang Yesus berikan. Maria menerima pelayanan Yesus. Tetapi Martha sibuk untuk mempersiapkan makanan dan untuk melayani Yesus. Saudaraku, Anda tahu di ayat ini sangat jelas sekali, dikatakan, Marta, Marta, Yesus mengatakan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia tidak mengatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan pelayanan-pelayanan. Bukan demikian, saudaraku. Tapi dia mengatakan engkau khawatir dan apa? Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara. Di sini, di dalam kehidupan Marta dan Maria ini, kita tahu setelah beberapa waktu di kitab Yohanes Anda membaca bagaimana Maria setelah dia duduk dan menerima dari Yesus, dia melakukan pelayanan yang luar biasa, yaitu meminyaki dan memberikan parfum kaki Yesus. Dia meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal, sampai Yudas mengatakan, ngapain pemborosan itu dilakukan? Minyak ini bisa dijual dan harganya mahal dan bisa dibagikan pada orang miskin. Yudas mengatakan demikian, tapi Yesus mengatakan, ini yang dilakukan untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Saudaraku, tidak ada yang memikirkan hal itu, tidak ada yang mempunyai inisiatif seperti Maria. Tetapi oleh karena Maria, kita lihat apa yang dilakukan, yaitu duduk di kaki Yesus dan menerima dari Tuhan Yesus. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa, yang orang lain tidak pernah pikirkan, tidak dilakukan oleh orang lain. Saya percaya di dalam semuanya ini, perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman kita duduk dekat dengan Yesus itu membawa satu pelayanan yang luar biasa. Itu membawa dampak, outflow, buah yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu penting, yang begitu signifikan. Karena Anda menerima dari Dia. Karena Anda mendapat dari Dia. Karena Anda dekat dengan Dia. Saudaraku, perjumpaan dengan Yesus itu membawa perubahan yang total dalam kehidupan kita. Dan itu memberikan sumber pelayanan kita yang membuat Anda melihat dan semuanya menjadi efektif dan produktif apa yang Anda lakukan. Oke, bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan karena Anda menerima dari Dia. Saya memberikan satu foto ini untuk Anda. Kalau Anda tahu siapa ini? Yohana tahu ya, ingat ya. Samso, saya waktu pulang Indonesia, saya bertemu dengan beberapa orang yang akan saya pakai untuk menjadi kesaksian apa yang dialami kita semuanya. Samso, istrinya adalah Pita Tarigan, tinggal di Medan. Waktu conference dia datang dan saya diingatkan kembali apa yang terjadi dalam kehidupannya. Waktu mau menikah, kita lakukan counseling. Sam, Pita, saya dengan Ibu Grace, counseling. Seperti biasa, saya selalu cek, tawarkan Yesus lebih dahulu di dalam dasar counseling itu adalah Yesus. Saya beritakan tentang Injil, kabar baik, salib, dan kemudian saya mengatakan, Pak Harminto, saya terima itu, apa yang Pak Harminto katakan, saya terima. Wah, puji Tuhan ya. Saya pikir okay, biasa, puji Tuhan, kita doakan. Kita doakan, sama-sama dia nyeletuk. Pak Harminto tahu enggak siapa saya ini? Saya kurang tahu. Kamu sama Pita akan menikah. Oh, Pak Harminto tahu, saya ini adalah seorang ateis. Oh ya, ateis berat. Tidak hanya ateis yang cuma asal simpatisan ateis, tapi saya yang menginjili orang-orang ini supaya menjadi ateis semuanya. Jadi dia, saya injili, jadi dia itu seperti pendetanya ateis. Dia mengatakan demikian, saya itu di internet, saya aktif sekali memberitakan ateis saya ini kepada semua orang. Tapi pada hari ini saya terima Tuhan Yesus. Wow, haleluya, puji Tuhan. Dari semuanya itu selalu perjumpaan dengan Yesus, itu membuat dia, saya lihat waktu dia pulang ke Indonesia, dampaknya luar biasa. Anda ingat tsunami Aceh tahun 2000 berapa tuh? 2000 something, oke. Okay. Tsunami Aceh, dia adalah orang yang datang ke tempat korban dan dia tuh sampai membantu mereka, sampai menolong dan menyediakan semua yang disediakan oleh badan yang membantu dari Amerika, dari World Harvest, dari itu semuanya dia mengkoordinir untuk supaya sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Dan dia sampai tidurnya itu bukan di dalam rumah, tapi tidurnya itu di bawah-bawah pohon dengan mereka, dan dia mengerjakan semuanya itu dengan begitu luar biasa. Saya mendengarkan kesaksian dari beberapa orang, dan dari mulut dia sendiri saya kaget. Wow, jadi luar biasa begini ya. Ini model ateis, ateis yang bertobat itu model begini jadinya. Jadi perjumpaan dengan Yesus itu membawa orang yang namanya Sam, kalau Anda lihat ini modelnya begini selaku. Oke. Okay. Perjumpaan dengan Yesus yang tadinya ateis jadi membawa kasih Yesus ke tempat-tempat yang tidak banyak orang mau datang ke sana. Dengan sangat-sangat penuh dengan pengorbanan. Pelayanan yang luar biasa. Saya selalu dengar dari omnya di sini yang bernama Robin So. Setiap kali saya ketemu dengan Pak Robin ini, dia selalu bangga membicarakan tentang keponakannya ini. Yang begitu cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Dan berubah. Oke, karena apa? Pertemuan dengan Yesus itu membawa perubahan yang luar biasa di dalam setiap kita. Karena dia adalah datang untuk melayani kita lebih dahulu. Dan kita boleh mengalami kelimpahan dari dia. Saudaraku. Kelimpahan dari dia. Oke. Ya. Satu lagi foto. Peter Wijaya. Ini saudaraku ya. Yang ini ya. Ini semuanya kebanyakan. Ini orang-orang Oklahoma. Oke. Dari Oklahoma, saya mau fokus kepada Peter Wijaya. Sebelumnya Anda lihat ini namanya Herman Sugeng. Ini yang direktur dari U Channel. Tahu cara U Channel? Di Indonesia U Channel ada channel Kristen yang di broadcast kepada 400 juta orang. Itu dia yang direktornya U Channel. Dan ini Ibu Fitri yang call saya, Pastor bisa memberkati pernikahan saya, kesaksian saya tentang tiket ke Indonesia yang saya terima pada malam hari setelah saya memikirkan Pastor Fendi bisa diundang untuk memberkati orang di Indonesia, kenapa saya enggak ya? Pada malamnya dia kirim kabar ke saya, Pastor bisa enggak officiate pernikahan saya? Semuanya disiapkan Pastor. Sama Cik Chris datang ke Indonesia ya. So this one Fitri, oke. Okay. Tapi saya mau fokus pada Peter Wijaya. Oke, okay. Saya pakai ini untuk anak-anak yang baru datang biasanya, Peter Wijaya ini. Saudaraku, dia punya background yang menjengkelkan. Karena apa? Setiap pagi waktu kami di Oklahoma itu pergi, pagi doa pagi. Jam 5:30 pada kumpul, jam 6 kurang sedikit. Kita semua naik mobil jalan ke satu rumah untuk berdoa pagi jam 6. Oke. Okay. Setiap kali kita lewat jalan yang sama dan Peter ini keluar dari rumahnya, dari apartemennya dan mau ke library. Dia menyaksikan, Pastor, saya lihat kalian itu naik mobil rame-rame mau berdoa. Saya pikir siapa sih ini? Jesus freak katanya, orang-orang yang sepertinya itu kok aneh-aneh ini, prayer freak, Jesus freak, saya pikir dalam hati itu begitu Pastor. Dia menyaksikan demikian, dia bilang demikian aku ya. Dia anti doa pagi, juga melihat kita aktif dan melayani semua itu, dia sepertinya itu melihat orang-orang aneh semuanya, anda-anda ini seperti orang aneh, dia bilang begitu aku. Tapi apa yang terjadi, Tuhan menjamah hidupnya, dia terima Tuhan Yesus dan semuanya itu, dan akhirnya dia melayani menjadi musik director. Musik director. Nah, setelah lulus tahun 90-an, awal 90 dia lulus, dia cari pekerjaan, dan apa yang dia alami waktu dia di interview. Waktu dia di interview, dia bilang, saya cuma ditanya satu hal, Pastor. What do you do? Oh, saya ini ada gereja, pelayanan di gereja, saya menjadi music director. Tell me about everything. in the music director. Sebagai music director, ceritakan semuanya. That's it. Itu interviewnya, saudaraku. Dan dia diterima pekerjaan di Oklahoma. Which is sangat jarang orang bisa bekerja di Oklahoma. Lulusan dari Oklahoma State itu harus keluar state untuk mencari pekerjaan. Dan dia diterima di Oklahoma, bekerja di Oklahoma. Dan Anda tahu bahwa dia melewati berapa kali merger, layoff, merger company-nya, layoff lagi, merger lagi, layoff lagi. Dia tetap, saudaraku, dipakai terus. Malah posisinya dinaikkan. Anda kalau ingat, saya pernah bersaksi tentang dia ya. Ini ya Peter Wijaya. Dengan pelayanan, kemudian pakai apa yang Anda lakukan dan pelayanan itu untuk interview. Dan itu membawa satu cerita yang begitu luar biasa. Saya ketemu dia 3 minggu yang lalu, saya tanya, Pete, kamu tuh luar biasa ya. Kesaksian kamu tuh saya pakai untuk ini loh, ke anak-anak baru yang ketemu di Atlanta ini. Wah, mereka mendengar kesaksian itu dan mereka kagum lihat kamu. Loh, kesaksian apa, Pastor? Yang itu loh, kamu dulu begini. Oh, begitu ya. Tahu enggak, Pastor? Ini saya ini sekarang ini masih di company yang sama. Setelah berapa puluh tahun? Hampir 30 tahun. Dia bilang, saya masih ada di company yang sama. Wow, berapa kali merger dan layoff? Wah, sudah enggak kehitung, Pastor. Enggak kehitung dah. Saya sudah enggak peduli lagi soal itu. Pokoknya saya maju terus saja. Wow, this one, saudaraku. Peter Wijaya. Kalau Anda tahu dampak di dalam pelayanan yang karena penuh di dalam dia. Membawa satu perkara yang mungkin kalau Anda lihat ke belakang, itu Tuhan sendiri yang mengerjakan, bukan dari Anda. Dan Anda melakukan semuanya itu dengan sukacita. Di dalam apapun juga yang Anda lakukan, mulai dari ushering, okay, cuci piring, bahkan musik yang semuanya kelihatan semuanya gitu ya, di musik atau di children church, IFGF children. Okay, whatever. Okay, pengalaman saya di children church sangat menarik karena saya mendaftarkan diri, saya volunteer untuk mengajar anak-anak. Ternyata saya masuk hari pertama, minggu kedua, saya menyadari bahwa bukan saya yang mengajar, tapi mereka yang mengajarin saya. You know about Noah? Yes, I know. Noah, mereka cerita semuanya gitu ya. Saya enggak ngomong apa-apa, mereka yang ngomong secara begitu. Wow, saya pikir ini saya di Don Church sekolah minggu kok begini, kok malah saya yang diajarin. Oke, itu pengalaman saya selaku semuanya yang saya perhatikan bahwa itu semuanya saya alami karena kelimpahan yang saya terima dari dia. Apa yang saya lakukan selaku sangat sederhana sekali. Yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa juga alami. Oke, bagaimana Anda menerima dari dia? Bagaimana Anda menerima dari dia? Saya teringat pada waktu awal mula saya terima Tuhan Yesus, saya tuh selalu suka sekali duduk di kamar saya dan mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya suka merekam lagu-lagu rohani itu yang enak-enak dari banyak kaset. Saya rekam, saya jadikan satu, saya berikan kepada teman-teman saya, terutama kepada Ibu Chris yang masih waktu itu masih pacar gitu ya. Jadi saya rekam gitu ya. Saya sering kali duduk dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu-lagu itu. Dan saya merasakan semuanya memenuhi hati saya, mengisi saya semuanya. Dan dari situlah pelayanan-pelayanan yang keluar itu memberikan satu fulfillment dalam kehidupan saya. Dan saya tahu Yesus juga dipuaskan karena waktu saya mendekat dengan dia, mendengarkan lagu-lagu dan menyembah Tuhan, itu dia begitu memenuhi dan memberikan dan melayani saya lebih dahulu. Saya percaya di dalam kehidupan Anda semuanya juga. Pakai waktu-waktu untuk dekat dengan dia, untuk menyembah dia, bersekutu dengan dia. Pakai waktu-waktu Anda untuk berkomunikasi dengan dia, karena disitulah dia melayani Anda. Disitulah dia memenuhi hidup Anda. Disitulah dia memberikan semuanya. karena dia datang untuk melayani kita semuanya lebih dahulu. Amen, saudaraku. So, saya percaya Anda akan mengerjakan banyak hal yang dahsyat di hari-hari yang akan datang ini. Haleluya. Saya akan tutup sampai di sini. Pada hari ini saya ingin berdoa untuk Anda semuanya. So, just pray together. Let's pray together untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, thank you Lord. Bapa Surgawi, berdoa untuk setiap anak-anakmu. Sebagai anak-anak Allah yang engkau kasihi, Tuhan engkau yang melayani kami lebih dahulu, engkau memberikan kepada kami, engkau mengisi hidup kami. Bapa berdoa untuk setiap pribadi boleh mempunyai waktu yang indah bersama dengan engkau, waktu yang dekat dengan engkau, waktu bersekutu dengan engkau, waktu yang untuk menerima dari engkau Tuhan. Dalam semua situasi, setiap keadaan, waktu mereka berjalan, waktu mereka ada di dalam library maupun di tempat pekerjaan, waktu mereka makan siang, waktu mereka bersekutu dengan engkau dalam setiap keadaan, Tuhan, engkau datang untuk melayani, engkau datang untuk mengisi, engkau datang untuk memberikan. Dari kepenuhanmu Tuhan, engkau yang memuaskan setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah dari kelimpahan itu boleh mengalir kepada yang lain, boleh mengalir di dalam melayani, di dalam mengerjakan pekerjaan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah bisa kami rancangkan, pikirkan sebelumnya. Tapi engkau Tuhan yang mengalir dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau menjamah setiap hati kami sekali lagi. Dengan kepenuhanmu, kami menerima dari engkau. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin.
Wow, amazing video ya. Itu adanya di Indonesia ya. Ya, dan itu di NTT, Nusa Tenggara Timur ya, yang di timurnya Indonesia. Ternyata masih kayak begitu ya, belum terjamah. So, nanti kalau bisa join bersama Summer Mission lagi, ya, you can join, ada every year kayaknya ya, Summer Mission itu ya. Ya, so, Shalom. Selamat datang bagi teman-teman, saudara-saudari, keluarga Pak Herman, Tante, welcome. And pengumuman, ya, the retreat update untuk week one ya, 7 days to go. So next week ya, next week, so don't forget ya, siapa yang belum bayar bong untuk ditagih hari ini sekarang juga ya, ASAP ya, nanti habis ini langsung aja. Yang belum bayar, things to bring, ya, bawa selimut atau apa, update-nya ya. But don't worry, this untuk update ini nanti bakal dibikin grup dari saudari Nita, bakal dibikin grup di WhatsApp. Nanti saudara Nita akan update terus, ya, every day ya, untuk update-update buat retreat-nya. Nanti yang join retreat bakal dimasukin di grup untuk retreat. Ya, menunya, waduh, menunya aja sudah ada juga tuh. Wah, ini memang promosinya is good. Sampai gambarnya pun. Ini bong ini emang is good ya. Ada nasi hainam, katanya nasi goreng pakai telur ceplok tuh. Ada mie ayam. Wow, it's good promotion ya. What a talented person ya, saudara Bong. Ya, good promotion buat kalau ada produk yang mau ini hubungi saudara Bong. Ya, itu menu-menunya nanti bakalan diupdate juga sama saudari Nita next. Ya, this is good juga. Gold Kids, oh, it's food, it's sudah ready ini ya. Wow, ada food preparation, 3 assistant executive chef. Wow. It's good ya, need water spout tuh, ada ini, this is good juga ya, volunteering opportunity masih available, ada 3 position and 1 orang untuk water spout ya, jadi kerjanya cuma nyiremin air dari ujung depan sampai belakang ya. Oke, okay, next, transportation, drivernya juga ada semuanya ya. Oke, okay, next, address-nya situ sampai jam-jamnya juga ada ya, next ya, so Monday ya, besok saudari Nita akan create group untuk retreat, so bakal di-update semuanya, so don't worry ya, next, volunteering opportunity di NFCC lagi tanggal this is already ya, ya kemarin ini di kita yang kita ini ya, next. Oh, 23 September ya, jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4, hari Sabtu juga, itu di Atlanta. 5 spot left. So, hubungi saudari Lovisa. Ya, saudari Lovisa. Next. Oke, okay, so this is don't forget. Next week, bagi yang siapa yang left behind, yang gak ikut retreat, so don't come. Ya. Dan come di sini maksudnya, so you can have family time at home or you can somewhere if you wanna go. Jadi di sini kita tidak ada service, ya. Bagi yang nggak ikut retreat, minggu tidak ada service di tempat ini, so you can have a family time karena mereka akan yang lain akan pergi retreat. Ya, yeah, next, udah, oke, okay. Ya, yeah, bagi whoever wanna do tithe online. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, to kami rest in You Lord. Kami mau belajar ya Tuhan, menerima ya Tuhan dari Engkau. Karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan kepada kami ya Tuhan. Change the way we think Tuhan. Kalau kami mau menerima terlebih dahulu ya Tuhan, apa yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Your abundant supply ya Lord. Your abundant grace, Tuhan. Kami mau terima ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. We receive it with a grateful heart, Lord. Dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan, kami mau menerima itu semua ya Tuhan. Dan kami, Tuhan, Kami mau belajar ya Tuhan untuk sharing ya Tuhan. Your goodness. Kebaikan-Mu ya Tuhan kepada sesama kami Tuhan, dimanapun Kau menempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau declare ya Tuhan melalui finance kami ya Tuhan, that You are our living God. Kau Tuhan kami yang hidup ya Tuhan. Kau Tuhan kami yang sanggup ya Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Yeah, thank you Lord. Saudaraku, kita akan menutup semua dalam doa berkat, tapi sebelumnya, seperti yang pernah saya alami puluhan tahun yang lalu, yaitu perpisahan dengan beberapa orang yang harus pindah, pergi, dan bekerja di tempat yang lain setelah lulus sekolah. Dan pada hari ini kita juga akan berdoa untuk beberapa yang akan pindah ke tempat yang lain. Setahu saya ada satu Adi ya, ada di sini Adi. Oh saya di sini, oke benar. Oke. Ada yang lain selain Adi? Oke. Ya baik, beberapa dari Anda bisa menumpangkan tangan atas Adi dan kita akan bersama-sama melepaskan berkat dalam kehidupannya karena Adi akan pindah ke kota lain ya, ke daerah Philadelphia. Baik. Bapa Surgawi, kami bersatu hati melepaskan berkat dalam kehidupan Adi di mana telah menjadi bagian kami di tempat ini bersama-sama berkumpul, memuji, meninggikan Engkau dan bersekutu bersama, beribadah dan tumbuh bersama-sama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk perjalanan kehidupan Adi, the next level, di tempat yang baru. Kami berdoa Tuhan, Kau terus melepaskan berkat dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah gagal ada dalam kehidupannya. Hingga Adi akan lebih lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi, hanyut bersama dengan Engkau Tuhan, dan mengalami kasih-Mu yang berkelimpahan lebih-lebih lagi. Kami berdoa dimanapun dia berada, Tuhan, Kau yang menuntun langkah-langkahnya dan menyediakan setiap kebutuhannya, membawa juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang boleh memberikan kekuatan dan memberikan banyak dorongan semangat kepada kehidupannya. Kami berdoa dimanapun dia berada juga menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa melepaskan Adi dalam nama Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu yang kuat untuk memimpin langkah-langkahnya dan juga yang melindungi, menyediakan setiap kebutuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur.